Семен Петрович Данилов. Тыллар. Күнні ее сылытар, күнні үәрі сырдатар. Сылы сылас, үрі сырас, ең сүрәғін тылынын, ең ұлу алғығынын, ее дойдығар тақсаған. Жилей күрбені татар, айы отынан уматар. Бүттін төлін, өспет төлін, ұлу таптал уатта ақтылын, сүйір бүт көп бүт бір күз оғы, сүрек кеттен сағыға. Доғырың мақтал саңата, доғырың сәмәді тыла, дорай бәккі да туран, әтілі бәккі да туран, ән сүрек қар күз оғы, ән арттыққын сырдаты. Кылыстағыр тағысыты, ұппы тоқтан бұдан берген, бүттін ұқ, бүттін кылан, абытайттан абытай, кырыс тылын булаған, қанна қапсы отығар. Тоң муғынан қарияр, тоң тибірді қамылар, тыбыстымны, тыбыстымны, өйен тылын көрсөгін, өлер өлюс олығар, өрегөйді омынығар. Ол тылдыры барытын, ән дуғағар еңер, ұл, арайы қызысты батын, соғық күрдік сыппақтыл. Буардақ ұлу бұрынғой, бұжар, бұрттақ, албын тыл.